რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განვაგზობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა რუსეთს და მიადაკისრა პასუხისგებლობა სირიაში ათობით ადამიანის სიკვდილისთვის ქიმიური იერიშის დროს. რუსეთმა და ირანმა განაცხადეს, რომ დაუშვებელია შეერთებული შტატების მხრიდან სირიის წინააღმდეგ აგრესიული ქმედება. ეგვიპტეში ორი კოპტური ეკლესიის აფეთქების შედეგად დაიღუპა 36 ადამიანი. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატები გმობს 9 აპრილს ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებისა და სამხრეთ ოსეთისთვის სახელის შეცვლის თაობაზე რეფერენდუმის ჩატარების გადაწყვეტილებას. აღნიშნული შესახებ ნათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მსგავსი განცხადება გააკეთა ევროკავშირმაც. აღნიშნული შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა მაიკლ ფელონმა განაცხადა, რომ რუსეთი არის პასუხისგებელი სირიაში ათობით ადამიანის სიკვდილისთვის ქიმიური იერიშის დროს, რომელიც ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმმა განახორციელა. ფელონმა მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები ასადის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის ლიკვიდაციის თაობაზე და სრულად ჩაერთოს სამშვიდობო პროცესში გაეროს ეგიდით. 4 აპრილს სირიის პროვინცია იდლიბში, ქალაქ ხან შეიხუნში, სუმცირე 86 ადამიანი ევსხვერპლა სავარაუდოდ ქიმიური ჭურვებით განხორციელებულ იერიშს. ამის საპასუხოდ 7 აპრილს შეერთებულმა შტატებმა სარაკეტო იერიში განახორციელა სირიის შაირათის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთმა და ირანმა განაცხადეს, რომ დაუშვებელია შეერთებული შტატების მხრიდან სირიის წინააღმდეგ აგრესიული ქმედება და მოითხოვეს 4 აპრილს პროვინცია იდლიბში ქიმიური იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებული გარემოებების გამოძიება. ამის თაობაზე ორი ქვეყნის ლიდერებმა, ვლადიმირ პუტინმა და ჰასან როჰანიმ, ტელეფონით იმსჯელეს 9 აპრილს, იტყობინება კრემლის პრესსამსახური. 11-მდე გაიზარდა მსხვერპლის რიცხვი. დღეს ეგვიპტეში მეორე კოპტურ ეკლესიაში მომხდარი აფეთქების შედეგად ქალაქ ალექსანდრიაში 20-ზე მეტი ადამიანი დაიჭრა. მანამდე კვირასვე 25 ადამიანი დაიღუპა და 60 დაიჭრა ქალაქ ტანტაში მოწყობილი აფეთქების შედეგად. აფეთქებებისთვის პასუხისგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. დღეს ქრისტიანები აღნიშნავენ ბზობის დღესასწაულს, რომლითაც იწყება ვნების კვირა. ეგვიპტეში კოპტების ქრისტიანული თემი 6 მილიონამდე ადამიანს ითვლის. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბორის ჯონსონის მოსკოვში ვიზიტის გაუქმება დაკავშირებულია იმასთან, რომ მას ფუნდამენტურად არ ესმის ან არ იცნობს სირიაში მიმდინარე მოვლენებს. ასევე რუსეთის ძალისხმევას, რომელიც სირიის კრიზისის მოგვარებისკენ არის მიმართული, მიაჩნია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს. სამინისტროს ვებსაიტზე 9 აპრილს გამოქვეყნებულ ცნობაში ნათქვამია, რომ ასეთი ნაბიჯი ჩიხში აქცევს რუსეთ-ბრიტანეთის ურთიერთობებს. მოსკოვს არ მიაჩნია, რომ მას უფრო მეტად სჭირდება ლონდონთან დიალოგი, ვიდრე თავად ლონდონს, ნათქვამია კომენტარში. ამერიკის შეერთებული შტატები კორეის ნახევარკუნძულის რაიონში აგზავნის გემების დამრტყმელ ძალას, მათ შორის ავიამზიდს. როგორც წყნარო ოკეანეში შეერთებული შტატების სამხედრო მეთაურმა დეივ ბენჰემმა განაცხადა, მთავარი ამოცანაა საბრძოლო მზადყოფნისა და სამხედრო ყოფნისთვის ხელი შეწყობა წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში. მან აღნიშნა, რომ მთავარ პრობლემად რჩება ჩრდილოეთი კორეა, რომლის სარაკეტო გამოცდები და ბირთვული პოტენციალის ზრდა რეგიონში დესტაბილიზაციის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორებია. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Captain, send me around.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Thank you. Looking for
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Azatlık Radyosu'nda izle düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalay.
Sizi deyip gelmişem, ey benim Müslüman kardeşler. O kesleri deyip gelmişem ki, benim söhbetimi hoşlamayır. Bazı bahanelerle menden kaçıp gelirler. Mesela fala baktırmağa, it boğuşturmağa, derviş nağılına kulak asmağa, hamamda yatmağa ve geri bu növ vacib emellere. Çünkü hükümeler buyururlar. Sözünü o keslere de ki, sana kulak vermirler.
Ben bir köhne dervişem, cehennemden gelmişem. Zamaneni dolayı varmağım.
Ey mənim müsəlman qardaşlarım, zəman iki məndən bir gülməli söz eşidib, ağzınızı göyə açıb və gözlərinizi yumub, o qədər ha-ha edib güldünüz ki, az qaldı bağırsaqlarınız yırtılsın və dəsmal əvəzinə ətəklərinizlə üz gözünüzü silib, lənət şeytana dediniz. O vaxt elə güman etməyin ki, Molla Nəsrəddinə gülürsünüz. Ey mənim müsəlman qardaşlarım, əgər bilmək istəsəniz ki, kimin üstündə gülürsünüz, o vaxt qoyunuz qabağınıza aynanı və diqqətlə baxınız cəmalınıza.
Bir dil ki, qəm düşər olan, ağlar, ağlamaz.
Mən nə bilim, aymışdı.
Sözümü tamam etdim, ancaq bizcə üzrüm var. Məni gərək bağışlayasınız, ey mənim türk qardaşlarım ki, mən sizdə türkün açıq ana dilində danışıram. Mən onu bilirəm ki, türk dili danışmaq eyibdir və şəxsin elminin azılığına dəlalətidir. Amma hərdən bir geçmiş günləri yad etmək lazımdır. Salınız yadınıza o günləri ki, ananız sizi beşikdə yırğalaya-yırğalaya sizə türk dilində lay-lay deyirdi və siz qulaq ağrısı səbəbinə sakit olmurdunuz. Axırı biçarə ananız sizə deyirdi, bala, ağlama, xortdan gələrsən aparar. Və siz dəxil canınızın qorxusundan səsinizi kəsib ağlamaqdan sakit olurdunuz.
Ölüm qalan burada mən, torpaq olan burada mən, otollama ağac olan yarpaq olan burada mən.
Hərdən bir ana dili danışmaqla, keçmişdəki gözəl günləri yad etməyin nəyibi var, Molla Nəsrəddin, 7 aprel 1906-cı il.
Aprel ayının 7-sində Cəlil Məmmədquluzadənin redaktorluğu ilə Azərbaycan türkçəsində ilk satirik jurnalın nəşri başlandı. Tiflisdə çap olunan bu dərgi çox tezliklə Müsəlman Şərqinin hər yerində əl-əl gəzdi. Sizi deyib gəlmişəm deyə oxuculara üz tutan və türk xalqlarının sevimli və əfsanəvi müdriki Molla Nəsrəddinin adını daşıyan jurnal indiyədək Azərbaycanın ən çox oxunan və ən geniş yayılan dərgisi sayılır. Molla Nəsrəddin niyə Bakıda deyil Tiflisdə çıxdı? O dövrdə Bakıda satirik jurnala ehtiyac yox idimi? Bakı mövzusu jurnalın prioriteti oldumu? Jurnalın Bakı dövrü başqa dövrlərindən nə ilə fərqlənirdi? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə vaxt satirik dərgiyə ehtiyac duyulur? Bax, bütün bunları, həm də Molla Nəsrəddin jurnalının tarixi ilə bağlı hər bir nüansı müzakirəyə çıxardırıq. Qonaqlarımız Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin Mənzil Muzeyinin direktoru Fərxanım Mahmudova. Fərxanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çox xoş, biz proqramında sizinlə görüşmüşük dəfələrlə.
Bəli.
Daha bir araşdırıcı, Molla Nəsrəddinin daha bir araşdırıcısı Səadət Qarabağlı. Səadət xanım, sizi də xoş gördük.
Xoş gördünüz, sağ olun.
Yazıcı jurnalist Tahir Abbaslı. Tahir bəy, sizi də xoş gördük. Və telefonda jurnalist, satirik yazar Zamin Hacı. Zamin bəy, sizi də xoş gördük.
Çox sağ olun.
Çox mühüm bir tarixi gün ərəfəsindəyik. Molla Nəsrəddin dərgisinin yubileyidir. Necə bilirsiniz, bu uzaqlıqdan baxanda necə görünür Molla Nəsrəddin? Çağdaş görünür, müasir görünür, yoxsa nimdaş görünür, köhnə görünür?
Müasir görünür. Bilirsiniz niyə görə? Bəlkə də Molla Nəsrəddin səpkisində yazılan qəzet və jurnallarımız olmadığı üçün. Yəni, şübhəsiz ki, hər bir cəmiyyətdə yaxşı hallar, xoşa gələn, təqdirə layiq işlər olduğu kimi müxtəlif ünsürlər də var, amma bunları qabardıb üzə çıxardan insanlar, yəni təfərli oğullar olmalıdır. Ona görə Cəlil Məmmədquluzadənin indi biz bugün deyirik ki, 1906-cı aprelin 6-sında Molla Nəsrəddin jurnalının birinci nömrəsi çapdan çıxdı. Bu sözlər cümlə özü də sadədir, sadə bir fikri də ifadə edir. Amma əslində, bilirsiniz, Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığı ilə bir qədər yaxından tanış olduqda və yaxud da ki, Cəlil Məmmədquluzadənin xatirələrini oxuduqda, onda bu cümlə yani sakit okumak olmur, heyecansız okumak olmur. Çünkü bu cümlenin arkasında Cəlil Məmmədquluzadənin heyecanları, istirabları, əzabları, hamısı bu cümlenin etrafında birleşir. Yani Cəlil Məmmədquluzadə deyəndə də ki, sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım, heç bunu da nahaq yerə deməmişdi. Yani əslində Cəlil Məmmədquluzadə tüm müsəlman qardaşlarına müraciət edirdi, çünki bütün müsəlman dövlətlərində acınacaqlı vəziyyət idi, qəzet və jurnalların səviyyəsi çox az idi. Ona görə də Cəlil Məmmədquluzadə belə bir jurnalı yaratmaq qərarına gəlir. Amma indiki bəzi tədqiqatçılar deyirlər ki, bu gülüş jurnalı olub, amma bu gülüş jurnalı olmayıb. Bu bilirsiniz, Cəlil Məmmədquluzadə güldürə-güldürə düşündürüb və onun sizi deyib gəlmişəm məramnaməsi də elə bilin ki, Molla Nəsrəddin jurnalının proqram sənədidir. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə xalqın dərdini izah edirdi bu gülüşlər arxasında. Dərindən düşünəndə düzün sözü vallah, biz muzeydə otururuq, Molla Nəsrəddin jurnalları da çox vaxt elə bizim solüstü kitabımız olur. Bəli. Oxuyursan görürsən ki, yox. Biz məsələn müzey işçiləri olaraq onun yazdıqlarını sadəcə gülüş kimi qəbul edə bilmirik. Bu gülüşün arxasında təfəkkür var, təfəkkür var. O milləti oyatmaq istəyirdi. Gülə-gülə, özünə gülə-gülə millət ayılırdı ki, əcaba bu nə haldır? Biliriz. Mən deyərdim ki, heç olmasa bir çox insanlarımız əlini alsın Molla Nəsrəddin jurnalını oxusun ərdəm. Yəni ki, respublikada bu jurnallar kifayət qədərdir. Ayrı-ayrı insanlarda da var. Respublikanın kitabxanalarında, əl yazmalarının üstündə, arxivlərində də var. Bu jurnallara müraciət eləsinlər. Çox şey öyrənərlər onlardan. Hətta indi bilirsiniz, Molla Nəsrəddin külliyyatı da kitab şəklində, bəli, məsləhət görürəm ki, bu jurnallara müraciət olunsun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Növbəti qonağımız Sədaf xanım, buyurun. Sualınız sizin cavabınız.
Sədaf xanım, mən də düşünürəm ki, Molla Nəsrəddin jurnalına bugün biz baxanda onu çox çağdaş görürük. Çünki orada Cəlil Məmmədquluzadə və onun ətrafında olan o insanlar, o yazarlar, o mühərrirlər elə bir mövzulara müraciət edirlər ki, və bugün də demək olar ki, onlar aktualdır. Ona görə də o baxımdan da elə jurnal bugün də çox çağdaşdır, bugün də ona çox ehtiyac var və arzu eləyərdik ki, əlbəttə belə jurnallarımız olsun. Yəni, bugün də biz onu sevə-sevə oxuyuruq və düşünürük.
Səhvət Qarabağlı, Tahir bəy, eşidirik sizi.
Sədaq ağam, mənim müsahib həmkarlarım tez-tez vurguluyorlar ki, o müasirdir, çağdaşdır, doğrudan da belədir. Hətta mən deyərdim ki, Molla Nəsrəddin Mirzə Cəlil hələ də yazır, hələ də hər gün bizdə, mətbuatımızda, xalqın təfəkküründə, ümumi işimizdə, ictimai məsələlərə baxışımızda iştirak edir. Elə bir söz var, tez-tez deyirlər, türkün sözü. Mənə gəlir ki, bir jurnalistlər tez-tez bu və ya başqa şəkildə, yəni bunun özü də bir triyom kimi, bir fənd kimi götürsək, tez-tez deməliyik, Mirzə Cəlil demişdi. Demiş Mirzə Cəlil sözü, türkün sözü əvəzinə, yəni belə ifadələr işlətməliyik. Mən deyərdim ki, Molla Nəsrəddin Mirzə Cəlil müasirlərimiz Sovet dövründə xüsusilə deyirlər ki, o dinin əleyhinədir. Əslində, amma şünaslar çox gözəl bilirlər ki, bir vaxt o jurnalı Allahsız adı ilə nəşr etdirmək istədilər barşeviklər, xüsusilə Azərbaycan barşevikləri canpəşanlıq edirdilər. Onda Mirzə Cəlil məlumdur. Onun Cənubi Azərbaycana getməsində də burada sonuna bilirsiniz o öz əlyazmalarını bütün milləti ömrü boyu qızdıran, isidən, hərarət verən bir adam sonda yaxşı bilirik də o uşaqlarını qızdırmaq üçün öz əlyazmalarını sobaya atıb yandırdı.
...1931-ci ilin dekabrında havalar çox sərt keçirdi. Odunumuz yox idi. Mirzə Cəlil bir gecə mənim bütün etirazlarıma baxmayaraq... ...evi isitmək üçün bir çox əl yazmalarını sobaya atıb yandırdı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Nəyi vurğulamaq istəyirəm? Mirzə Cəlil Allahsız mollalar əleyhinə belə bir rəy yaradılmışdı. Amma mən deyərdim ki, molla terminə, molla sözünə, mollalığa Mirzə Cəlil qədər xeyir verən ikinci adam yox. Çünki bütün dünyaya, xüsusilə özümüzə də anlattı ki, molla sözü təkcə yas yerlərində, məclis başında oturan adamlar deyil, molla həm də bu cür mütəfəkkir məsələlərlə, mütəfəkkir ideyalarla xalqın canını, cismini, bütün təfəkkürünü üzə çıxara bilən böyük bir müdrik adammış. Fikir verək, Azərbaycan bütün bölgələr haqqında biraz gəlir, yazırdı, düşünürdü. Bəzən, mən tutaq ki, bir dəfə bir yerdə dedim, dedi, oralılar səndən inciyə bilərlər. Dedim, bunu əvvəla Mirzə Cəlil deyir. Mirzə Cəlildən inciyən adamın da nəinki bölgəliyə, Azərbaycanlığa dəxli yoxdur. Tutaq ki, o Şirvan haqqında deyir, bir gün bizim idarəmizə bir əcnəbi yazar, müxbir gəldi. Dedi, mən sizə iştirak eləmək istəyirəm, sizin jurnalda. Dedi, buyurun. Dedi ki, amma mənə vəsiqə verməlisiniz. Biz o vəsiqəni verdik və o getdi Şirvan tərəfə. Hər gün yazırdı həmin müxbir, lakin onun bütün yazılarının başında səllöfəsi eyni idi. Meşədə gördüklərim. Buyurun, Mirzə Cəlil buyurdu. Deməli, Mirzə Cəlilin özü demişkən, bayaq verilişin əvvəlində səslərində mən də qulaq asım. Orada deyir, mənim bu yazılarımı qoyub gedirsiniz it boğuşdurmağa, hamamda yatmağa, amma mən elə gəlir ki, orada belə yazılıb. Əgər yazılmayıbsa da mənim aləmimdə o belə olmalıdır. Bu işləri qoyub gedirsiniz daha vacib işlərin dalından. Məsələn, hamamda yatmağa, it boğuşdurmağa və s. Yəni, Mirzə Cəlil haqqında danışmanın özü də biraz məsuliyyət tələb eləyir.
Tahir Abaslı və telefonda Zamin Hacı, satirik yazar Zamin Hacı. Zamin bəy, siz sualınızı eşitdiniz. Molla Nəsrəddin necə görünür? Çağdaş yoxsa nimdaş?
Əlbəttə Molla Nəsrəddin jurnalı, o cümlədən yəni Mirzə Cəlil, elə bir zirvə, elə bir örnəkdir ki, biz daima bunun haqqında düşünürük. Yəcəmişən onu qeyd edim ki, məsələn, Mirzə Cəlilin bu Fəxri Xiyabandakı məzarını mən hərdən ziyarət edirəm. O Fəxri Xiyabanda ən belə deyək, baxımsız saxlanılan məzarlardan biridir. Bu da əslində indiki rejimin Mirzə Cəlilə münasibətinin bir göstəricisidir. Mirzə Cəlil ümumiyyətlə Azərbaycanda son illərdə demək olar ki, təbliğ olunmur. O jurnal bayaqları söhbət açıldı o kitab barədə ki, məsələn, Molla Nəsrəddin jurnalı kitab alında buraxılır. Mən sizə deyim ki, o kitablar əslində çox bahadır.
Çox bahadır. Mən demək istəyirdim elə.
Cildini mənə sağ olsun ki, həmin kitabın naşiri məsələn mənə bağışlayıb, amma mən heç onu ala bilməzdim.
50 manat deyəsən. Elə bu civarında. Mən elə söylədilər, bəli.
Yəni amma məsələn Mirzə Cəlilin indiki dövrdə fəaliyyət göstərməməyinə də sevinir. Çünki Mirzə Cəlilə əslində Çar hökumətinin münasibəti xeyli normal olub indiki hökumətin jurnalistlərə münasibəti baxımından. Yəni Mirzə Cəlil indiki vaxtda Molla Nəsrəddin jurnalını buraxsaydı, çox güman ki, o uzağı bu jurnalı bir il buraxa bilərdi və indi hansısa islah əmək koloniyasında idi. Onun cibinə ya nə şey atıb tutacaq idilər, ya üzünə bir hansısa bir qadını qoyacaq idilər ki, güya Mirzə Cəlil ona sataşıbdır və s. Çünki Azərbaycanda jurnalistika ilə məşğul olmaq çox təhlükəlidir. Çar hökuməti nə qədər Mirzə Cəlilin jurnalını senzuriya məruz qoysa da, nə qədər təqiblərə məruz qoysa da, hər halda onu döydürmürdü və yaxud da ki, zindana atmırdı. Bu da bəlkə də onunla bağlı idi ki, Mirzə Cəlil əslində hakimiyyətin tənqidi ilə o qədər də məşğul olmayıb. O, əsasən xalqın mentalitetində, xalqın məişətində sürüləri tənqid edib. Amma yəqin ki, bəlkə də o da birbaşa, tutaq ki, ikinci Nikolay idi desə, onu tənqid eləsəydi, onun da taleyi belə deyək. Məsələn, burada söhbət gedir ki, indiki dövrdə niyə yoxdur Mirzə Cəlil? Amma mən razı deyiləm. Yəni, Molla Nəsrəddin jurnalına bənzər, bunu biz Azərbaycan mətbuat tarixində böyük rol oynamış qəzetlərdən biri olubdur. Yəni, Çeşmə qəzeti 89-94 illər arasında çıxdı və xeyli baxımından, üslub baxımından, məzmun baxımından Molla Nəsrəddin jurnalına bənziyib. Çünki o da bir satirik qəzet idi.
Bəs axırı nə oldu, Zamin bəy?
Onun axırı o oldu ki, Çeşmə qəzetinin naşiri Ayaz Əhmədovu Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra həbs elədilər və o bir il zindanda qaldıqdan sonra məcburən onu mühacirət eləməli oldu. Yaxud müqayisə qüsurlu olsa da satirik şair bu Molla Nəsrəddin jurnalını sabirsiz təsəvvür eləmək yəqin ki, mümkün deyil. Bizdə də Mirzə Sakit adında yəni satirik şair var. Mirzə Sakitin şeirlərinə görə onu da 3 ilə yaxın həbsdə saxlayıblar. Halbuki yenə deyirəm, Sabir o dövrdə həbs olunmuyor. Yəni ona görə də bəlkə də bugün Azərbaycanda Molla Nəsrəddin tipdə satirik publisistik üslublu bir jurnal çap eləmək mümkün deyil. Çox təhlükəlidir.
Zamin Hacı, yəni doğrudan mı mümkün deyil? Yəni doğrudan mı qorxuludur Azərbaycanda indi Molla Nəsrəddin tipli bir jurnal çap eləmək? Və niyə yoxdur? Sadiq Qarabağlı.
Yəni bir neçə illər bundan qabaq Tək Səbir adlı bir qəzet çıxırdı. O da Molla Nəsrəddin jurnalının ənənələrini davam elətdirirdi. O maliyyə çatışmazlığı yüzündən bağlandı. Yəni bugün Kirpi jurnalı çıxır. 1952-ci ildən bu jurnal çıxır. Amma nəsə bax o Molla Nəsrəddin səviyyəsində deyil. Yəni hardasa doğrudan da bəlkə biraz cəsarət çox olmalıdır. Biraz kəskin qələm lazımdır. başladı bütün bu mövzuları yazmağa, xalqa çatdırmağa. Amma ehtiyac var yəqin ki.
Mən də istəyirəm bu səbəblərinə toxunmaq istərdim. Əvvəla bir belə paralel aparmaq olar. Yəni o dördə Mirzə Cəlil öz oxucularından xeyli yüksəkdə duran, görən bir adam idi. Mən hərdən fikirləşirəm ki, tutaq ki, ağlıma belə bir şey gəldi. Bunu mütləq yazım. Birdən ayırıram ki, bunu xeyli sayda adam bilir. Onlar da mənim kimi düşünür. Biraz bu məsələlər də var mənə elə gəlir ki, indi televiziya baxanlar, o qəzetləri ala bilənlər, ondan yuxarı imkanı olan adamlar çox şaxəli, hər tərəfindən maraqlanırlar. Dünya mətbuatı, informasiya bolluğu filan. Məclislərin özündə manitotlar artıq jurnal səviyyəsində, qəzet səviyyəsində yumor filan da belələr var. Amma o adamlara bu lazımdır ki, belə bir jurnal bıraqasan, indi Hazzami demişkən, həmin qəzet və jurnalları almaq imkanları yoxdur həmin adamların. Üstəgəl qəzetlərdə, xüsusən müxalifət qəzetlərində elə səhifələr var. Molla Nəsrəddin səviyyəsinə, yəni o səviyyədə olmasa da, müəyyən mənada çox belə yaxşı intellektual, məsələləri intellektual baxımlı yazarlar var. Amma indi bunların mənə elə gəlir ki, yəni bunların hamısını biz Sabir, Qəmküsar, kim hesab eləyək bu ayrı-ayrı adamları. Belə çıxır ki, onları bir yerə yığan, ansambl təşkil eləyən bir Mirzə Cəlil çatışmır. Ki, bunların hamısını yığa bilsin. Zaman görür, başqa şeylər diktə eləyir. O dövrün diktəsi ilə indikinin fərqi var.
Amma görün, o vaxtlar Molla Nəsrəddin ətrafında, yəni Cəlil Məmmədquluzadənin ətrafında kimlər var idi? Ömər Faiq Nemənzadə, Nəriman Nərimanov, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Mirzə Ələkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy Haqverdi. Görün, yəni bunlar hamısı öz-özlüyündə çox samballı bir şəxsiyyətlər idilər, gözəl yazarlar idilər və cəsarətli yazarlar idilər. Heç kimdən, heç nədən qorxmurdular və istədiklərini yaza bilirdilər və onlar da sözsüz ki, öz nəticəsini verirdi. O vaxtlar da Molla Nəsrəddinə təqiblər vardı. Bilirsiniz, Molla Nəsrəddin jurnalı 25 il dərc olunub, amma fasilələrlə dərc olunub. Yəni onu tez-tez bağlayırdılar müəyyən yazılara görə.
Bəli, çıxırdı, eləcə də çıxırdı.
Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni Üzeyir bəy də buna qarşı öz etirazını bildirirdi. Məsələn, Həqiqət qəzetində Üzeyir bəy redaktoru idi. Orada öz yazılarını yazırdı və Molla Nəsrəddini müdafiə eləyirdi və orada deyirdi ki, məsələn, Çar hökuməti qırmızı rəhlərdən çox qorxur və Kazım bəyin kitabxanasına gəlib qırmızı rəngi görür və kitabxananı bağlatdırır və məlum olur ki, orada qırmızı gördüyü revolusiya döyülmüş, bu sadəcə Molla Nəsrəddin jurnalıymış. Yəni bax belə bir şeylər, yəni Molla Nəsrəddin başına da gəlirdi və onu bağlayırdılar. Amma Cəlil Məmmədquluzadənin ətrafında toplanan o insanlar barışmadan mübarizə apardılar buna görə.
Səadət xanım deməli onun ətrafı məsələsini xüsusilə vurğuladı. Amma mən deyim ki, bayaq Zamin Hazırın dediyi ki, Ayaz buradan getdi, o Çeşmə falan. Yəni onlar da əgər qalmaqları Mirzə Cəlilin ifadəsi ilə desək, qalmaqları mümkün olsaydı, yəni onlar da bizim bu gün böyük qürur hissi ilə yad elədiyimiz həmin adamlara çevrilə bilərdilər. Bu da var. Onu da düzgün vurğuluyursunuz ki, onlar da dözə-dözə bu 25 ilin başında nəhayət gəldik və uca bir zirvədən baxıb gördük ki, o yanda necə böyük nəhəng adamlar var idi. Ola bilər bizdə də bu illər keçəndən sonra bir üzü geri baxanda dəvə bozduyur, üzü geri baxır məsələsi var da xalda. Bir baxanda görəcəyik ki, nələrsə var. Üzeyir bəyin bir feletonu var. Deyir ki, əgər xaricdə qəzet bağlansa nə olar? Deyir, biri deyər vay kar oldum, biri deyər vay lal oldum, biri deyər
amma bizdə
vay kar oldum. Deyir, bəs bizdə bağlansa nə olar? Deyir, nə olacaq? Məşədi Hacıya deyər ki, Hacı, bəs şorumuzu nəyə büküb satacaq? İndi yəni bizim bu günümüzün də belə məsələlər var. Amma təəssüf ki, biraz aləm bir-birinə qarışıb. İndi belə şeyləri qiymətləndirməyə, oturub söhbət eləməyə, bir ümumi rəyə gəlməyə başqa şoular, başqa filanlar imkan vermir.
Yaşı jurnalist Tahir Abaslı. Buyurun, Pərxan Hanım, siz necə baxırsınız?
Əvvəli mən ondan başlayayım ki, Molla Nəsrəddinin din əleyhinə bir yazısında da bir kəlmə sözü yoxdur. Və Cəlil Məmmədquluzadə naxaqdan o jurnalın adını Molla Nəsrəddin qoymamışdı. Düzdür, bir tərəfdən tədqiqatçılarımız həm də yazırlar ki, bu Şərqdə çox məşhur olan Lətifə Nəviz bir şəxsin şərəfinə Molla Nəsrəddin adı qoymuşdu. Amma molla sözü həm də bizdə alim deməkdir, bilikli deməkdir. deyir. Cəlil Məmmədquluzadə bu mənada da bir növ o jurnalda öz obrazını yaratmışdı. Ona görə də Cəlil Məmmədquluzadə mollalara müraciət edir. Deyir, ay mollalar, karikaturadır. Mollanı döyürlər. Deyir, niyə məni döyürsünüz? Siz də mollasınız, mən də mollayam. Sizinlə mənim aramda bir fərq var. Siz cəmaata deyirsiniz ki, oxumayın, gözlərinizi yumun, mənə qulaq asın. Və Allaha da inanın, peyğəmbərə də inanın, imamlara da inanın, tas qurana, fal baxana, nə bilim nə, bunların hamısına, cümləsinə inanın. Mən isə cəmaata deyirəm, cəmaat gözünüzü açın, mənə baxın və bir Allaha inanın, bir peyğəmbərə, bir imamlara. Yəni elmlə məşğul olun. Bunu da yazır Cəlil Məmmədquluzadə. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə aydın aşkar burada əsas məqsədini nədən ibarət olduğunu yazır. Bildiniz? Deyirlər ki, Cəlil Məmmədquluzadə doğrudan da çox cəsarətli insan olub. Amma bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, axı Cəlil Məmmədquluzadə yazırdı ki, Molla Nəsrəddinin zamanı özü yaratdı. Deməli, o zamanda bu jurnalın yaranması üçün həm ehtiyac olmuşdu, həm də münbit bir şərait yaranmışdı. Və artıq kifayət qədər ziyalı təbəqəsi də var idi. Molla Nəsrəddin bilirsiniz ki, dövrlərə bölsək əgər, Cəlil Molla Nəsrəddin jurnalının, deməli, Tiflis dövrü, Təbriz dövrü, bir də Bakı dövrü var. Yəni, bir mənada da bunu Sovet dövrü adlandırmaq olar, yaradıcılığı. Təbrizə gedəndə o şübhəsiz ki, ilk növbədə jurnalı yenidən çap etmək məqsədi ilə müəyyən çalışmalar eləyir. Lakin ona təklif edirlər ki, bu şərtlə ki, sən o jurnalı fars dilində buraxasın. Cəlil Məmmədquluzadə bilirsiniz, ironiyalı bir cavab verir həmən oradakı mətbuat nazirinə. Deyir ki, yaxşı, mən erməni dilini çox gözəl bilirəm. Özü də deyir, burada kifayət qədər erməni qəzetləri çıxır, mətbuat orqanları çıxır. Bir halda ki, mən Rusiyada hətta deyir, türk dilində, Azəri türkçəsində bu jurnalı buraxmağa mənə icazə verirdilər. Amma siz mənə Təbrizdə öz ana dilimdə qəzet jurnal buraxmağa icazə vermirsiniz. Onda icazə verin, mən erməni dilində buraxım bu jurnalı. Bilirsiniz, bu ifadənin rolu olur. Cəlil Məmmədquluzadəyə icazə verirlər ki, Təbrizdə Molla Nəsrəddin jurnalını buraxsın, amma bu şərtlə ki, heç olmasa baş məqaləni fars dilində çap eləsin. Cəmi 8 nömrəsi çıxıb. Çünki ona vaxt imkanı da olmayıb. Hakimiyyətə gələn bolşevik hökuməti bəlkə də bu tələ idi. Cəlil Məmmədquluzadəni Təbrizdən götürmək lazım idi. Axı Təbrizdə inqilabi hərəkət böyük vüsət almışdı, bildiniz? Təbrizdən götürürlər Cəlil Məmmədquluzadəni və Molla Nəsrəddin jurnalının nəşrinə də icazə verirlər. Amma Cəlil Məmmədquluzadə çox burada mənəvi təqiblərə məruz qalır. Və Cəlil Məmmədquluzadə belə bir şəraitdə əlbəttə ki, psixoloji, mənəvi təzyiqlər altında işləməli olur və burada yoldaşlar bayaq dedi ki, o əl yazmalarını sobaya atıb yandırmışdı. Və mən inanmıram. Axı tutalım ki, laf ora bir vaqon kağız yandırsın. O kağızın istiliyi nə olacaqdı ki?
Bəlkə simvolik yəni bu.
Xeyr, Cəlil Məmmədquluzadə böyük bir həssaslıqla hiss eləyirdi ki, qarşıdan 37-ci il gəlir. Repressiya illəri gəlir. Və o yazılara görə repressiyalara məruz qalardı. O yazılarını atıb sobaya. Yəni bunun bu səbəbi də
çox təsir və gəlir.
Çünki Həmidə xanım deyir ki, mən nə qədər çalışdımsa ona mane olum, amma Cəlil Məmmədquluzadə əsəb xəstəliyi keçirdirdi. Beyninə qan sızmasından vəfat etmişdir o. Özə nə yaşı vardı ki, belə baxanda 62-63 yaşında bir insan, bax belə.
Dekabrın 30-da axşam uşaqlardan heç bir evdə deyildi. Mirzə Cəlil öz yatağında uzanıb dincəlir, mən isə yemək otağında tikiş tikirdim. Bir az sonra o yerindən durdu, yuyundu, Mithətin otağına keçib kamançasını götürdü. Yenə öz otağına qayıdıb köklədi və çalmağa başladı. Elə güzel çalırdı ki, əlimdəki işi saxlayıb qulaq asmağa başladım. Çaldığı havanın xatiməsi xüsusilə gözəl, yanıqlı və təsirli oldu. Gözlərim doldu. Mirzə Cəlil çalısını bitirdikdən sonra kamançanı qaytarıb üsulluca əvvəlki yerinə qoydu. Bu onun son çalğısı idi.
Zamin Hacını biz unuttuq deyəsən, Zamin bəy, bizə qulaq asırsınızmı siz?
Eşidirəm.
İndi Pəri xanım maraqlı bir felietonu xatırlatdı. Amollalar, məni niyə döyürsüz? Sizcə bu sual hələ də aktuallığını saxlamır mı?
Mən bir maraqlı olmuş hadisəni danışmaq istəyirəm sizə. Bu Mirzə Cəlil yəqin ki, Azərbaycan mətbuatında iki qat senzuriya məruz qalmış təhqiq, belə deyək, insanlardan biridir. Harasa bu 97-98-ci ildə biz Azadlıq qəzetində işləyirdik. O zaman bildiyiniz kimi Heydər Əliyev prezident idi və senzura var idi. Biz bilmirdik ki, yəni nəyi çap eləyək. Axırda bir gün kimsə bu Mirzə Cəlilin bir felyetonunu Azadlıq qəzetində vermək təklif elədi və həmin felyeton 90-cı illərdəki Azərbaycanla, yəni belə deyək ki, bu Heydər Əliyev hakimiyyəti ilə çox səsləşirdi. Yəni demokratiya onu təsvirləmişdi, amma təbii ki, tarix başqa idi. Tarix dövrü ayrı dövrdən söhbət gedir. Üstəlik də bu felyeton, yəni kitablarda çıxıb, təəssüf ki, yadımda deyil konkret hansı idi. Bu felyetonu senzura idarəsi onlar həmin felyetonu qəzetdən çıxartmışdılar. Yəni bu hakimiyyətin əleyhinədir. Yəni təsəvvürün
ki, yəni bu onu göstərir ki, Molla Nəsrəddin həmişə haqlıdır.
Mirzə Cəlil hələ də yəni hakimiyyətin əleyhinə. Bu məsələn bu tərəfin qeyd eləmək istərdim. İkinci ol deyərdim ki, Mirzə Cəlildən çox danışanda, yaxud Molla Nəsrəddindən çox danışanda, yəni ədalət naminə biz Həmdə xanımın fəaliyyətini qeyd eləməliyik. Yəni bu doğrudan da bayaqları orada çox gözəl deyildi ki, yəni Mirzə Cəlil axı tək deyildi, onun ətrafı da belə deyək də var idi. Öz dairəsi var idi. Biz hamımız bilirik ki, axı Molla Nəsrəddin jurnalı uzun illər onun maliyyəsi hesabına çap olunub. İndiki dövrdə Mirzə Cəlil ararkən, gəlin baxaq görə indiki dövrdə Həmdə xanım varmı? Bugünkü Azərbaycan qadını Həmdə xanım kimidir məsələn? Həmdə xanım kim baxır Azərbaycandakı proseslərə? Yoxsa ki, uşağına deyirmi ki, get cinə başına aşağı sal, yaltaqlıq elə, get pul qazan, rüşvət al və s. Axı belə insanlar demək olar ki, yoxdur. İndi belə baxanda həmin hökumət yaxud həmin cəmiyyətdə hamı bilirdi ki, ta ki, bu jurnalı kim maliyyələşir. Amma gedir Həmdə xanımın mülkünü polisin əli ilə yağmalamırdılar ki.
Buyurun, Fəri xanım.
Ümumiyyətlə, mən bu fikirlə razı deyirəm ki, Cəlil Məmmədquluzadənin Molla Nəsrəddin jurnalına buraxmasının Həmidə xanımın çox böyük maliyyə köməkliyi olub. Şübhəsiz ki, Həmidə xanımı mən ictimai bir xadim kimi hətta qəbul edirəm və onun ən böyük xidməti də o olub ki, Cəlil Məmmədquluzadə haqqında bizim üçün xatirələr yazıb qoyub. Cəlil Məmmədquluzadə əvvəli o bilməsəydi ki, onun imkanı olacaq bu jurnalı yaratmaq. Heç də Məhəmməd Ağa Şaxtaxtinskidən Şərq Rus qəzetinin mətbəəsini almaq qərarına gəlməzdi. Hətta Ömər Faiq Nemanzadə, siz bilirsiniz ki, birlikdə onlar yaradıblar bu, bir yerdə alıblar bunu. Ömər Faiq Nemanzadə xatirələrində yazır ki, mən onu göndərdim tacir Hacı Ələsgər Bağırzadənin Bağırovun yanına. Onlar pul alırlar ondan, borc alırlar. Çünki bu mətbəənin kifayət qədər həm də özünün də borcu var idi. Onlar həm bu borcu ödəyirlər, həm də Şərq Rus qəzetinin mətbəsini alırlar. Və bu mətbəənin adını Qeyrət mətbəsi qoyub.
Demək, sonra qoyulur.
Bəli. Və Davidovski küçəyə köçürdürlər və burada başlayırlar ilk dövrlərdə intibahnamələr çap eləməyə, müxtəlif kiçik həcmli əsərlər çap eləməyə. Amma Cəlil Məmmədquluzadə deyir ki, məni xarab eləyən bir şey var idi ki, əlimə hara gedirdimsə, əlimə bir varaq alıb nəsə bir cızmaqara eləməli idim. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə də bu baza var idi, bu kök var idi. Yazıçılıq, yəni ki, yazarlıq, jurnalistik etmək. Amma Molla Nəsrəddin jurnalı həyata gələndə Cəlil Məmmədquluzadə yazır, biz Molla Nəsrəddinin şairini axtarırdıq və Mirzə Ələkvər Sabir mərdi mərdana özünü atdı bu meydana. Və doğrudan da Sabir qabaqlar da şeirlər yazırdı. Yəni ziyalılar da çox idi o dövrdə. Artıq Molla Nəsrəddin ətrafında toplanmışdı. Amma bəlkə də bu ziyalılar tarixin hansısa bir mərhələsində ilişib qalardılar. Bəlkə də Mirzə Ələkvər Sabir də qəzəllər, bir həcvlər belə yazmaqla yenə də bir tarixin hansısa dövründə ilişib qalardı. Amma Molla Nəsrəddinə bunlar toplaşmaqla birlikdə həm Molla Nəsrəddinin yaranmasına kömək etdilər, həm də özlərinin yetişməsinə.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizin hamınıza. Sonda sizin Mirzə Cəlilin bu jurnalda çap olunmuş yol felyetonu ilə baş-başa buraxıram və deyirəm ki, çox təəssüf ki, üstündən 100 il keçsə də bu felyeton hələ də aktuallığını saxlayır.
Yadında mı əzizim ki, həmişə mən sənə deyərdim, dayan qardaş, bu yolla getmə, qayıb geri pişman olarsan. Sən mənə cavab verərdin ki, yox, yox, gələ bu yolla gedəm, bu yol mənə aparıb çıxaracaq Gülüstanlığa. Mən deyərdim, getmə, qayıt geri, o yol ki sən gedirsən Gülüstan yolu deyil, o yol sənə aparıb çıxardar damışlığa, orada qabanlara rast gəlib puç olarsan. Yadımdadır ki, sən mənim üstümə hislənib istəyərdin ki, hələ məni vurub öldürəsən də. Mən deyərdim, getmə, sən deyərdin, gedəcəyəm. Əzizim, o vədə sənin haqqın vardı mənim üstümə hirslənməyə. O səbəbə ki, sən o yolu Gülüstan yolu bilirdin və bunu da yəqin eləmişdin. Və çünki bunu yəqin eləmişdin, yoldan geri durmaq istəmirdin. O vədə sənin haqqın vardı, amma indi gəlib çıxın qamışdığa. axı indi sözün nədir?
Dedim adətdəyə, adətdəyə dayanmadı.
Nəsihəti hükəma, heyvan, heyvanlığı ilə bir yoldan keçib yıxılanda, dəxi bir də o yoldan keçməz. Sən ki, Allaha şükür, insansan. İmza Dəli Molla Nəsrəddin 14 iyun 1990-cı il.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhobda.
Tavisuqleba ari chemi pironuli realizatsia. Gavaketo is, rats me momtsons, rats aris akrdzaluli da aravis amis gamo ar gauchndes survili rom, aso tvat chemze ragatsa iseti tkvas, romelis chems პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.